Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Aşgabatyň paraghat etrapçylarynyň ençemesinde suw ýok. Ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçinçiliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaý birnäçe gün bäri dowam edýär. Bu barada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berýärler. 4-nji noýabrda paýtagtyň paraghat 1, 2, 3, 4, şeýlede paraghat 7 we paraghat 11 etrapçylarynda ýene-de suw bolmandyr. Bu etrapçylaryň ýaşaýjylary günüň 1-nji ýarymynda agyz suwsuz galypdyr. Bu barada habarçylaryň biri 4-nji noýabrda irden habar berdi. Onuň söýlerine görä, paraghat 7-de ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň ýylatynyň agyz suw bilen üpçünçiligi suwda şeýän avtolog arkaly ýola goýulypdyr. Bir gün öň 3-nji noýabrda öýlän paraghat 1 we paraghat 9 etrapçylarynyň ýaşaýyş çaýlarynda suwun kesilenligini Aşgabatdaky ýene bir habarçymyz gürrüň berdi we suw problemasynyň beýle etraplaryň ençemesinde de dörenligini bellepdi. Ol suwda şeýän avtolog bilen ýaşaýyş çaýlara suw getirilenligini habar berdi. Paraghat etrapçylarynda paýtagtyň iň gür ýylatly ýaşaýyş çaýlary ýerleşýär. Aşgabatda merkezleşdirilen suw üçinçiligi iýdigiderli görnüşde ketilýär. Tutuş etrapçylarda suwun kesilmegi diňe bir soňky hepdeniň dowamında ikinji gedek ýüze çykýar. 30-njy we 31-nji oktýabrda 10-njy etrapçyda suw üçinçiligi bozulupdy. Şol günüň özünde Daşogul bazarynda esasanam gül satylýan bölegünde turba ýarylyp, palçykly hapa suw akypdyr. Azatlyň habarçylaryna görä, Aşgabatyň häkimetleri şu günler ençe etrapda birden suw üçinçiliginiň kesilmeginiň sebäbini we suwun ýaşaýyş çaýlara haçan berileceğini aýtmandyr. Bu ýagdaýda adamlar suw üçinçiligini öz başdak ýola goýmaga çalyşýarlar we zapas edinýärler.
Bizim öýümizde 100 litrlik suw zapasy bar.
Diýip çeşmelerimiziň biri aýdýar. Şolun tomusunda Aşgabatyň ýaşaýjylary ençemegede birnäçe günläp suwsuz oturupdy. Gyş paslanyň golaýlamagy bilen Türkmenistanyň paýtagtynda we beýleki ýerlerinde ýylatyň suw, gaz, elektrik togy bilen üpçünçiligi gowşady. Berilýän hyzmatlaryň hili we bady gowşaýar ýa-da üpçünçilik doly ketilýär. Şeýlede habarçylar howanyň suwuklygy sebäpli Aşgabatda ýylydyş mövsümünün şöl wagtyndan ir başlananlygyny we baştan sandan çykýanlygyny habar berdi. Şäheriň köp gatly jaýlarynda ýylydyş ulgamy adatça 10-njy 15-nji oktýabr aralygynda işledilýän bolsa, şöl 6-njy oktýabrda işe girdilipdi. Azatlyň habarçylary şu günler paýtagtda jaýlara ýylylyk bermek boýunça işlerinde hem bökdünçlükleriň ýyzly-ýyzyna döreýänligini aýdýarlar. Owa ýerlerinde ýaşaýjylar öýlerini ýylatmak üçin şu günler odun ýakmaly bolýarlar.